No niin, hyvät ystävät, aiheena siis tämmönen kuin menkää ja tehkää. Kun sovittiin tästä raamattutunnista, raamattuluennosta, niin mulla ei ole mitään aihetta annettu, niin mä ajattelin, että mulla aika vapaat kädet sitten aihevalintaan. Ja tää on tämmönen lähetysaihe nyt. Johtuminen vähän siitäkin, että olen lähetysjohtajana evankeliumyhdistyksessä. Olen ollut virallisesti vähän toista kuukautta ja käytännössä puolisen toista vuotta. Ja sillä tavalla lähetys on aika läheinen asia. Itse on ollut 3 vuotta lähetys tässä Sandvikissa aikoinaan. Ja siltä sitten sen jälkeen olen tämän lähetyksen kanssa tekemisissä ja nyt sitten tosiaan tämmöisessä tehtävissä. Ja tämä on tämmöinen luento, jossa mennään vähän lähetyshistoriaa ihan alusta alkaen tähän päivään asti. Toivottavasti kenenkään teistä historiassa on asia, että kun kuuletin sen historian, niin meillä on muuttava. Lähetyshistoria, se on hyvin mielenkiintoista. No, me ei mennä kauhean yksityiskohtaisesti, niin semmoisia suuria suuntaviivoja katsotaan. Aivan muuta päädytään tähän meidän aikaamme, miten meidän ajassa tapahtuu hyvin nopeasti ja on tapahtunut erilaisia isoja muutoksia, jotka myöskin vaikuttaa siihen, että miten lähetystyötä tehdään, miten lähetystyöstä ajatellaan, mitä haasteita siitä. Eli lähetystyötä apostolien ajasta tähän päivään ja oikeastaan vähän pidemmällekin aina paruusiaan saakka, koska sehän on sellainen hyvä lähtökohta, kun puhutaan lähetystyöstä. Muistaa se, että Jeesus sanoi, tämän valtakunnan evankeliumi on saarnattava kaikille kansoille ja sitten tuloa. Mutta tarkoittaa sitä, että lähetystyötä tehdään niin kauan kuin tätä armonaikaa on. Vasta sitten eräänä päivänä meidän elämä tulee takaisin ja vihdään itselleen poikki. Silloin voi sanoa, että nyt työ päättyy. Sitä ennen meillä ei ole lupaa laskea niin kuin, tai pistää hanskojen alue todetaan, että se on tässä. Työtä tehdään.
Lähdetään liikkeelle aika kaukaa.
Oikeastaan todella kaukaa. Luomisesta. Mä huomaan, että mä olen niin kuin vanhat evankeliset maallikkosaarnaajat, että nämä kaikki puheet alkaa luomisesta ja päättyy tosiaan luomiseen. Mekin mennään nyt ihan koko raamatun historiaa ensin nopeasti läpi.
Nimittäin, kun me ajatellaan raamattua kirjana,
vaikka me voidaan ajatella tätä oikeastaan kirjasto, jossa mä just eilen opin, että 66 kirjaa. Mä en ikinä muista, nyt mä muistan, kun se on syntymän vuosi. Nyt mä muistan ihan luokkaa. 66 kirjaa. Niin kaikki kirjat, vaikka ne on kovin erilaisia, kirjoitettu eri aikoina, erilaisten ihmisten välityksellä, ne on eri tyylisiä, siellä on historiakirjoja, runokirjoja, profetiakirjoja, siellä on kirjeitä, evankeliumeita, niin kuitenkin ne muodostavat yhden kokonaisuuden, yhden suuren kertomuksen. Ja sillä kertomuksella on juoni. Niin kuin kaikilla hyvillä kertomuksilla on juoni. No nyt jos mä kysyn, että mikä on Raamatun juoni, niin mä luet aika monen vastaus, että se on Jeesus Kristus. Se on ihan oikea vastaus. Raamatun punainen lanka on meidän Herran Jeesus Kristus. Vanha testamentti ennustaa hänestä, Uusi testamentti kertoo sitten, miten ennustukset toteutuu. Ja apostolien kirjeet kertoo, miten sitä häntä julistetaan kaikille.
Mutta me voitaisiin myöskin toisella tavalla ajatella, mikä on se suuri kertomus ja se suuri, tai se juoni. Ja se juoni lähtee siitä, että Jumala luo ihmisen, tai koko maailman tietysti, ja sitten ihmisen omaksi kuvakseen. Ja tarkoittaa, että ihminen on hänen yhteydessään, elää hänen yhteydessään, elää ikuisesti.
Mutta sitten meille kerrotaan heti siellä 3. luvussa, ensimmäisen Mooseksen kirjassa lankeemuksesta. Tämä Jumalan rakas ihmiskunta lankeaa pois Jumalan yhteydestä. Ja sen jälkeen sitten alkaa kertomus siitä, millä tavalla Jumala halusi tämän langenneen ihmiskunnan takaisin yhteyteen.
Ja sitä tarkoitusta varten Jumala valitsi yhden kansan. Siellä jo hyvin pian sitten, sen jälkeen kun on puhuttu Noasta ja Baabelin tornista ja muutamista suurista koko ihmiskuntaa koskevista asioista, siirrytään yhden kansan vaiheeseen. Jumala valitsi yhden miehen, Abraham, ja hänestä polveutuvan kansan. Ja Jumalan suunnitelma oli se, että tämän yhden kansan kautta koko ihmiskunta on pelastettu. Vaikka meillä on semmoinen käsitys joskus, että Jumala siinä vaiheessa ikään kuin unohti kaikki muut, ja ajatteli, että no, tämä kansa on se, joka kanssa minä olen tekemisissä ja muut saa olla, niin kyllä jo vanha testamentin puolella siellä täällä aina tulee se ajatus, että Jumalalla on suunnitelma koko ihmiskuntaa yhä edelleen. Ja itse asiassa Israelin kansasta nimitetään, että puhutaan, että Jumala on valinnut Israelin kansan olemaan ikään kuin valoa kaikille kansalle. Voisi sanoa näin, että Jumala valitsi Israelin kansan olemaan baptiskansa, jotta se tämän kansan kautta, jotta Jumala tämän kansan kautta voisi toteuttaa sen pelastustekonsa kokonaan. Mutta sitten kun luetaan Israelin historiaa, huomataan, että Israel ei täyttänyt tehtävänsä. Uudestaan ja uudestaan kansa kääntyi epäjumalan palvelukseen. Kansa kääntyi rikkomaan Jumalan käskyjä, unohti Jumalan käskyt. Uudestaan ja uudestaan he käänsivät selkänsä Jumalalle, jumalaiden profeettoja ja keskuuteensa. Kehottamaan kansaa palaamaan luokseen. Välillä vähäksi aikaa kansa palasi, niin tehtiin parannusta. Ja sitten taas vanha meno jatkuu. Niin että lopulta Jumalan rangaistuksena, samalla myöskin Jumalan tämmöisenä, voisiko sanoa, kasvattavana kurituksena eräällä tavalla, Israel joutui pakkosiirtolaisuuteen. Eletään vuotta noin 600 ennen Kristusta. Mutta sitten jo siellä pakkosiirtolaisuudessa kansa saa lupauksen, että Jumala kutsuu heidät takaisin. Historia jatkuu. Vaikkapa profeetta Jeremia, joka kirjoittaa sinne pakkosiirtolaisuuteen kirjeen. Ja siinä Jumala sanoo profeetan kautta, että mitä annan teille tulevaisuuden toivoa. Kaikki ei päättynyt siihen, vaikka kansa jo kuvitteli, että nyt kaikki päättyy. Israel tai Jerusalem on tuhottu, muurit on kaadettu, temppeli on palasena siellä rikottuna. Jumala on hylännyt meidät, meidät on viety kauas Babyloniaan, nykyisen Irakin alueelle. Siellä he lauleskeli sitä samaa laulua kuin sitten semmoinen laulu, että Bonnie Hunt lauleskeli sen, että nämä Vain Rivers on Babylon. Ja sanotaan suoraan Raamatusta. Täällä me ollaan Babylonia virtelle niin karsilla ja ollaan ripustettu meidän harpoja ja kantaneemme pajoihin. Ja ei täällä voi laulaa siinä laulua. Mutta Jumala sanoi, että älkää näin sanoa. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ja kuluu muutama 10 vuotta. Ja maailmanhistorian tilanteet muuttuu niin, että Israel sai palata takaisin kotimaahansa. Palattiin Jerusalemiin, rakennettiin taas muurit ja rakennettiin temppeli uudestaan. Ja näytti siltä, että kaikki on taas hyvin. Jumalan suunnitelma oli jatkuva. Se alkuperäinen suunnitelma, että pelastetaan koko ihmiskunta tämän kansan kautta. Mutta vaikka oltiin palattu takaisin luvattuun maahan, niin Israelin tämmöinen, voisiko sanoa, puhdistuminen tai uudistuminen oli vielä kesken. Ulkolaisesti oltiin jo pyhällä maalla takaisin, mutta kansa oli vielä sydämeltään kaukana Jumalasta. Ja niinpä ne vuosisadat siinä ennen Jeesuksen syntymää, monet juutalaiset odottivat, että milloin tulee se, kun Jumala uudistaa kansansa myöskin hengellisesti. Odotettiin Messiasta, odotettiin Mooseksen kaltaista profeettaa, että Jumala kääntyisi kansansa puoleen. Ja siltä ajalta, siis muutama 100 vuotta ennen Jeesuksen syntymää ja sitten suurin piirtein Jeesuksen syntymän ajalta, on olemassa iso määrä juutalaisia kirjoituksia. Ja niissä kirjoituksissa eri tavoin tuodaan sitä näkökulmaa, että millä tavalla Jumala meidät nyt uudisti. Ja oikeastaan evankeliumit sijoittavat juuri näin tämän kirjallisuuden rinnalle kertomaan, että millä tavalla Jumala sitten lopulta tekisi, kun hän uudisti ja puhdisti oman kansansa. En tiedä, olette koskaan ihmetelleet sitä, kun luetaan evankeliumia, niin Jeesus useammankin kerran hyvin tyysti tuo tuon suhtautuvan pakanin. Hän kyllä lopulta sitten pari ja kolmeakin pakanin siellä auttaa. Mutta se alkuperäinen suhtautuminen on se, että ei minua ole lähetetty pakanin tyyliksi, kuten vain Israelin kansan kadonneiden lapsista tuloksi. Jeesuksenkin tehtävä oli uudistaa ja lunastaa Israel, jotta se Jumalan suunnitelma, se alkuperäinen suunnitelma voisi toteutua, että koko ihmiskunnan voidaan pelastaa. Ja nyt millä tavalla Jumala uudisti Israelin lähettämällä poikansa kuolemaan Israelin syntiltään. Mutta sitten me samalla ymmärretään, niin saadaan lukea, että kun Jumala tämän toteutti, hän teki sen paljon suuremmalla mittakaan, ei vain Israel, vaan koko maailman syntiin puolesta. Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus lopulta merkitsevät Israelin lunastusta. Mutta se merkitsi samalla uuden Israelin huomista. Kun luetaan Paavalin kirjeitä, niin hän antaa ymmärtää, että Kristuksen kirkko on myös uusi Israel. Me, jotka olemme Abrahamin hengellisiä jälkeläisiä, joilla on sama usko kuin Abrahamilla, me olemme Abrahamin lapsia. Me olemme sitä luottua siementä, josta puhuttiin Abrahamille. Ja nyt me olemme se uusi Israel. Kristuksen kirkko, jonka välityksellä Jumala toteuttaa sitä suunnitelmaansa, kun hän haluaa pelastaa koko ihmisen. Ja sen tähden sitten ylösnousemuksen jälkeen Jeesus sanoo opetuslapsille, jotka siinä kohdassa edustavat uutta Jumalan kansaa, uutta Israelia. Hän sanoo, että menkää ja tehkää kaikki kansan opetuslapsiksi. Sillä tavalla Jumala nyt toteuttaa sitä suurta suunnitelmaansa, lähettämällä kirkkoonsa, saarnaamaan evankeliumia kaikille luodulle. Me puhutaan Raamatun suuresta kertomuksesta. Mutta usein on niin, tai useimmiten kun me luetaan jotain kirjaa, mitä tahansa hyvää kirjaa, missä on hyvä juoni, siinä vaiheessa kun päästään se kirja loppuun, niin sitten se juoni päättyy siihen. Mutta nyt tässä ei olekaan niin, että tämä kertomus päättyisi tänne Raamatun loppusivuille, vaan se kertomus jatkuu vielä. Me olemme nyt osa tätä Jumalan suurta suunnitelmaa, Jumalan suurta kertomusta, kun me meidän ajassamme viemme evankeliumia eteenpäin, jotta Jumalan luova ihmiskunta olisi pelastunut. Kertomus jatkuu. Toki Raamattu meille kertoo tästä meidän ajastamme ja kertoo myöskin siitä, miten se kerran sitten päättyy siihen päivään, kun meidän tulemme takaisin. Mutta nyt on meidän vuoromme ikään kuin kirjoittaa. Me emme Raamattua kirjoittaa, Raamattu on kirjoitettu, mutta me kirjoitamme sitä Jumalan suurta kertomusta meidän ajassamme. Nimenomaan viemällä eteenpäin evankeliumia kaikille kansoille. Ja tällä tavalla, miksi olin tällaisen johdon tähän meidän Raamattu-kiintiin. Mä ajattelen, että tämä ikään kuin sijoittaa sen meidän tekemämme lähetystyön. Se sijoittaa sen tässä suuressa kertomuksessa oikealla paikalla. Tekemällä lähetystyötä me toteutamme sitä tehtävää, joka alun perin kuului Israelin kansalle, joka nyt kuului uudelle Israelille, Kristuksen kielelle. Apostolien teot kertovat sitten siitä, mitenkä tämä lähetystyö alkoi. Pääsiäisen jälkeen, kun Jeesus ei antanut tehtävän mennä kaikkeen maailmaan, niin sitten apostolien teot kertovat, miten apostolit lähtivät toteuttamaan sitä tehtävää. Alkaen Jerusalemista maailman ääriin asti. Se oli se tehtävän anto, joka ylösnousut alkoi antoi opetuslapsille. Te olette minun todistajani. Alkaa Jerusalemista ja maailman ääriin asti. Ja itse asiassa apostolien teot eräällä tavalla kertoo Jerusalemissa. Ja siellä sitten ensimmäisenä helluntaina apostoli Pietari pitää väkevän helluntaisaarnan. Ja meille kerrotaan, miten suuri joukko kuulijoita, joita on tullut eri puolilta maailmaa Jerusalemin helluntaijuhliin. Niin monitulokkainen joukko siellä tekee parannusta ja kääntyy Jumalan puoleen ja syntyy heti jo seurakunta. Sitten meille kerrotaan siellä, miten ensin yksi evankelistoista uskaltautui tai määrätystä syystä menee Samariaan, ja Samariassa muutamat ottavat evankeliumin vastaan. Sitten tulevat apostolit paikalle ja kastetaan siellä Samariassa. Sitten meille kerrotaan, miten Pietarin kautta ensimmäistä kertaa evankeliumi menee ihan pakanoiden keskuuteen, kun Kornelius, sanan päämies, kutsuu Pietarin kotiinsa, kun on saanut henkilöitä ilmestyksen. Ja sitten aika pian apostolin teot alkavat keskittyä apostoli Paavalin lähetysmatkojen kuvaamiseen. Evankeliumi lähtee Jerusalem, Samaria, Joppe, sitten vähän Aasia ja sitten näin kautta Makedonia, niin sitten yöllä näyssä kutsuu Paavalin ja tulee yli meidän puolelle, meidän luoksemme, niin ensimmäistä kertaa evankeliumi siirtyy Euroopan puolelle, nykyisen Kreikan alueella. Ja sitten apostolien teot päättyy siihen, kun Paavali viedään kahveessa, mutta evankeliumi ei ollut kahveessa. Hänet viedään Roomaan. Ja eräällä tavalla apostolien tekojen näkökulmasta evankeliumi saavutti maan äänet, tai ainakin maan keskustelua. Silloisen asutun ihmiskunnan, tai sieltä tunnettiin asutus ihmiskunnasta, sen keskustelussa tuli Rooma, valtakunnan pääkaupunki. Mutta on hyvä huomata se, että kun me luetaan apostolien tekoja, okei, se on apostolien teot. Siinä kuvataan Pietaria, Johannesta, Paavalia, Barnabasta, Siilasta, heidän työtään. Mutta niin kuin joku muistaakseni jossain sanonutkin, että oikeastaan apostolien tekojen nimenä voisi yhtä hyvin olla Pyhän Hengen teot. Jumala jatkuvasti toimii heidän kautta. Meidät on lähetetty, mutta niin kuin Jeesus sanoi siinä lähetyskäskyssään, minä olen teidän kanssa. Kristus on omiensa kanssa. Hän tekee sen työn. Hänen henkensä tekee sen työn. Ja hebrealaiskirja, joka lienee kirjoitettu joskus ensimmäisten apostolien jälkeen, ehkä joskus 70-luvulla, 80-luvulla, ja sitten katsoo taaksepäin, mitä se oli se apostolien aika, niin kirjoittaa näin, että itse Jumala vahvisti heidän todistuksensa. Hän antoi heidän tehdä tunnustekoja ja ihmeitä, monia voimallisia tekoja, ja jakoi Pyhän Hengen lahjoja tahtonsa mukaan. Jumalan henki oli apostolien kanssa, ja sai aikaan sen, että evankeliumi levisi, Kristuksen kirkko levisi. Oli myöskin tämmöisiä ihan osana inhimillisiä tekijöitä, jotka voi sanoa, että sattumalta olivat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja sana sattuma on silleen aikana, että me puhutaan sattumasta, niin me voidaan aina ajatella, että sattuma on se asia, mikä Jumala on pistänyt siihen suunnitelmiin, koska Jumala on mitään sattumaa. Apostolien tekojen aikaan, silloin kun evankeliumi ruvettiin julistamaan, oli määrättyjä tämmöisiä inhimillisiä tekijöitä, jotka tekivät mahdolliseksi sen, että oli helppo tehdä työtä. Me voidaan ymmärtää, että Jumala oli asiat pistänyt siihen järjestykseen, että näin oli. Oli sellainen, puhuttiin Pax Romanasta, alkoi keisarin valtustuksen aikana, jonka aikana Jeesus syntyi. Eli Rooman rauha ei ollut suuria sotilaissa. Toki siellä Rooman valtakunnan rajoilla jouduttiin aseellisesti puolustamaan rajoilla, mutta Rooman valtakunnassa oli rauha. Sitten oli Kreikan kieli, joka oli kaikille yhteinen kieli. Vaikka siellä oli kansalaisuuksia kuinka paljon luetaan apostolien tekoja, niin siellä me luetellaan, en muista kuinka monta eri kansallisuutta ja kieltä, joilla kaikilla kielillä apostolit sitten puhuvat. Tai joku tuli niin, että apostolit puhuvat sellaista yhtä jotain enkelin kieltä, joka sitten kaikki yllättäen ymmärsivät. Mutta joka tapauksessa meillä kerrotaan lukemattomista eri kielistä. Mutta kuitenkin koko Rooman valtakunnan alueella oli yksi yhteinen kieli, kreikka. Silloin oli apostolit, oli lähetystyöntekijöillä paljon helpompaa kuin tänä päivänä. Ei tarvitse mennä kiinni. Joku meidän Japanissa 2 vuotta ensin pelkkää kiinni. Ja sen jälkeen pystyi ostamaan maitoa leipää kaupasta. Latina-asema oli, nyt täytyy myöntää, että olen pikkusen heikko tässä. Minusta latina oli tämmöinen ehkä hallintokieli. Pilatus puhui latinaa, Rooman valtakunnan hallintokieli. Mutta kreikka ei tämmöinen sanotaan kulttuurikieli, jota myöskin sitten ymmärrettiin kaikki. Meillä kreikka oli kuitenkin laajemmin käytössä meidän ymmärrystä. Latina oli enemmän roomalaisten hallitsijoidenkin. Koska esimerkiksi sitten Uusi testamentti kirjoittaa kokonaan kreikaksi. Ei kaikki ole tästä kirjoittajat, jotka ovat hyviä kreikkakielessä. Se ei ole äidinkielessä. Te pystyvät ilmaisemaan ajatuksensa kreikkakielessä. Ja se, mikä oli hyvin tärkeää apostoleille, oli se, että vanha testamentti, siis ensimmäisten kristittyjen raamattu, se oli käännetty kreikaksi jo paistanut aikaisemmin. Se oli laajasti tunnettu sitäkin kautta, kun juutalaisilla oli kaikissa suurissa kaupungeissa. Siellä oli synagogia, niin siellä oli paitsi ne juutalaiset, jotka tunsivat vanhan testamentin, niin oli sellaisia pakanoita, jotka olivat kiinnostuneet juutalaisista uskonnoista. Hekin olivat tulleet jo synagogan yhteyttä ja olivat kuulleet kerrottavan Jumalan suurista teoista kreikan kieltä. Ja lukeneet sen tuotettavasta. Niin nyt sitten Paavali ja muut apostolit saattoivat sujuvasti Herrassa kommunikoida ja puhua samaa kieltä. Sitten vielä sanotaan, että yksi sellainen merkittävä tekijä oli se, että paikasta toiseen kulkeminen oli helppoa. Oli roomalainen tieverkko. Kuitenkaan se on vieläkin siellä ne 2000 vuotta vanhan tieto, niin näitä sinne kulkeutuksia. Kaikki tietivät Roomaan. Tosiaan Roomasta lähti hyviä teitä joka suuntaan. Oli helppo kulkea. Apostolit kulkivat tietenkin apostolin kyydillä. Mutta kun oli hyvät tiet, niin pystyivät valtaan ja valtaan kulkemaan. Joku varmasti laskee mulle jo tietoa, mutta kuinka monta kilometriä arvoja Paavalikin käveli. Se on mahdollista. Oli hyvät tiet. Inhimillisiä tekijöitä, jotka Jumala oli pistänyt oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Ja sitten eräs semmoinen seikka, joka ihan silloin kristikunnan alkuaikoina näin inhimillisesti ajatellen oli semmoinen väkevä syy evankeliumin leviämiseen, oli se, miten kristit osoittivat rakkautta toisiaan. Ihan jos lähti sitä Jerusalemista, meillähän kerrotaan sitä ihan ensimmäisestä seurakunnasta, että siellä kaikki kristityt pitivät omaisuutta yhteistä. Niillä oli paljon rahaa tuolle apostoleille ja sitten siellä jaettiin, että kaikilla oli yltä kyllin tai riittävästi. Kaikki oli yhteistä. Ja se rakkaus näkyy käytännössä siellä Jerusalemin keskellä. Meille kerrotaan, että Jumala sitten jatkuvasti toi lisää uusia tähän joukkoon kristittyjä, jotka ihmettelivät sitä, että mikä on tämä heidän rakkautensa. Tai meille kerrotaan, että niihin aikoihin, kun jos vaikka tuli joku tällainen vakava kulkutauti, tai epidemiasta tykkimään, joka tappoi ihmisiä, niin normaalisti lääkärit, niin mitä he teki? No he matkasi laukkuunsa ja lähti jonnekin loma-asumalle kauas pois ajattelua, ettei vaan itse asiassa rahaa ole jäänyt. Mitä teki kristityt? He huolehtivat sairaasta ja vielä sitten kuolleista, niistä kuolleista, kuolleiden ruumiista, vaikka tiesivät, että se saattaa merkitä sitä, että se sairaus ympärillä ihmiset ihmettelivät, mitä nämä ovat nämä kristityt. Kun osoittavat rakkautta tällä tavalla, vielä niin kuin kuolleilleenkin, pelkäämättä itse kuolemaa. Niin tällainen elämän todistus oli hyvä. Ja sitten se, mistä nyt korjataan, joka tietää paremmin, mutta se on kertominen ajatuskirjoittamisen, joka sanoi, lausahti näin, että marttyrien veri on siellä. Eli se, että kristityt olivat valmiita kuolemaan uskonsa tähän. Jotkut jopa oikein iloisesti, jotkut liiankin iloisesti.
että joudutaan tottelemaan, että ihmiset saa niin tieteen tahtoja etsiä sitä martyyriä. Mutta oikeasti niitäkin, jotka onkin hauska ilmoittaa, että ei ole kristitty tappamaan, mutta siitä sitten joudut opettaa, että ei näin, ei näin.
Mutta on oltiin valmiita kuolemaan, valmiita kärsimyksiä.
Vain sieltä haluttiin uskoa Jeesus. Ja taaskin ympärillä olivat ihmettelijät, mitä nämä ovat nämä ihmiset. Eivät pelkää kuolla.
Tällaisia seikkoja ensimmäistä kristityksiä seurakuntien elämässä, jotka sitten saivat aikaan sen, että ihmiset kiinnostuivat kristillisestä uskosta.
Ja seurakunta kasvoi. Evankeliumi meni eteenpäin.
Kristuksen kirkko kasvoi. Paavalilla oli oma lähetysstrategiansa. Hän meni aina ensin paikalliseen synagogaan.
Hän oli oppinut Jumalan suhteellista, että on määrätty järjestysasia. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Hän toteutti sitä ihan käytännössä. Hän meni aina ensin synagogaan. Tietysti myöskin sen takia, että siellä oli niitä ihmisiä, joiden kanssa helppo keskustella, koska tunsivat jo vanhan testamentin. Oli ikään kuin yhteinen pohjallista puhua.
Mutta sitten yleensä se vastaanotto synagogassa ei ollut kovin lämmin, tai oikeastaan vähän liiankin lämmin.
Niin, että sitten ajettu pois sieltä, milloin vähän rauhanomaisempi, milloin hän saa juosta kivien ja karkoon. Ja sitten hän katsoi, että yhtään on valmis kääntymään pakanoiden puolella.
Paavalihan oli otos.
Sekin hyvä muistaa. Paavali ei ollut mikään ammatti pappi, vaan otos. Hän oli teltan tekijä, nahkuri. Ja teki sitä työtä ja sillä elätti itsensä. Mutta sitten myöskin sitä työtä tehdessään tapasi ihmisiä, pystyi heille julistamaan. Vaan sitä päivä tehtiin telttoja ja illan pidettiin kokouksia. Ja hän tälläkin päivänä tosi valittinen.
Ja tämä Paavalin lähetysstrategia puhui vielä se, että hän teki työtä nimenomaan merkittävissä kaupungeissa. Kun me luetaan apostolien tekoja, tai katsotaan Paavalin kirjeet, eli niitä olisivat kenen kirjoittu. Ne on merkittäviä kaupunkeja. Efesos oli iso kaupunki, nykyisen Turkin siinä, mikä se on Lansi rannalla. Ja silloin oli merenrannalla, se on mahdollisuus on pikkuisen merenrannasta sisään vastaan. Korinti oli aikaisemmin suurimmista kaupungeista. Thessaloniki. Ne olivat suuria kaupunkeja, niin vaan.
Kaupunkilähetystä. Kokkola, Helsinki, Turku. No Turku Helsinki tietysti. Järjestössä. Ja sitten siellä kaupungeissa taas ne uudet nuoret kristit veivät sanomaan sitten sinne maaseudun lähetyksessä. Tämä oli selkeäinen Paavalin strategia. Hän toimi kaupungeissa, siellä kohtasi ihmisiä. Ihmiset kokoontui sinne. Ja sieltä sitten ihmiset olivat mukana sanomaan sinne, missä asuivat.
Paavali oli selkeästi strategia, hän mietti, miten asioita tehdään, suunnitteli, mutta hän oli myöskin sitten avoin Pyhän Hengen johdatuksen. Siitä hyvä esimerkki on se, että voi olla Efesoksessa vielä Turkin puolella tai vähän Aasian puolella. Ja yöllä sitä näyttää, että Makedonin on se kristus on tulee yli auki. Ja Paavali ymmärsi, että se on Jumalan Pyhän Hengen johdatus. Se on kutsu hänelle. Ja niin hän sitten jostain kohdalla laivaa. Ensimmäistä kertaa evankeliumia Eurooppaan. Tässä on, mä ajattelin jotain myöskin meidän tämän päivän työlle tärkeää, että me tehdään strategioita, me tehdään suunnitelmia, me tehdään 5 vuoden tähtäimellä suunnitelmia, me tehdään vuosikertomuksia, sitä ennen tehdään toimintasuunnitelmia, niin tänään just on siis kuitenkin mä olen täällä Kokkolassa, mä olen ollut Venäjän lähtikokouksessa samaan aikaan. Sekin on varmasti jossa oli 5 osakuntaa, yksi oli Imatralla, yksi Lappeenrannassa, yksi Krasnodarissa, yksi Narvassa, yksi Kokkolassa. Tehtiin vielä ihan lähettäkoulusta ja päätettiin toimintasuunnitelmasta vuoden 2019 budjetista.
Mutta siitä huolimatta pitäisi olla sellainen avoimuus, että jos Jumala haluaakin jotain muuta, jos Jumala haluaakin johdata jollain muuta, ettei me oltaisi liikaa sidoksissa niihin uniin ja suunnitelmiin. Se on ehkä semmoinen, jos on vähän vaikeakin tasapainottua siinä, mutta kuitenkin. Koska tämä on kuitenkin Jumalan työ, Jumalan hengen työ. Ja me ollaan vain hänen työtovereita, hänen välikappaleita. Ja kysymme hänen johdosta.
Näin Paavali toimi. Ja joskus sitten, niin kuin Paavalin elämässä näkyy, että se Jumalan johdatus menee kovin eri tavalla kuin mitä itse ajatellut. Ja kuitenkin se menee juuri poikkeen.
Koska Paavali oli suunnittelut, että hän haluaa mennä Roomaan. Ja hän meni Roomaan. Mutta ei niin ole suunnitelut. Ei hän sinne ajatellut kahdessa mennessä. Vaan ihan vapaa. Mutta Jumala päätikin toisin ja meni kahdessa. Tietysti haluaa matkaa.
Ja sitten Paavalin lähetysstrategiassa oli keskeistä se, että julistuksessa keskeisenä oli sanoma Krististä. Kun Paavali korintilaisille jälkeenpäin kirjassaan kertoo siitä, että miten hän ajatteli, miten hän suunnitteli sitä ensimmäistä tulemista Korinttiin, niin hän sanoi, että minä päätin olla teille luonamme tuntematta ketään muuta paitsi Kristuksen, Jeesuksen ja Kristin kautta. Sama Galatalaiskirjassa, joka kertoo, että mitä hän julisti sanoa menisi. Hän piirsi kuulijoiden eteen aivan avoimesti Kristuksen, Jeesuksen ja Kristin kautta. Koska Paavali oli omassa elämässään kokenut ja myöskin oma työnsä kautta kokenut, että sanoma Kristus on se, jossa on luonut. Vaikka siellä naurataan sitä virkata, se on kuitenkin se, jossa on voimaisuutta vapauttaa ihmiset elämään Jumalan kanssa. Voimauttaa syntyä anteeksi. Häpeilemättä Kristin evankeliumia. Siinä on meille kyllä tärkeä opetus tällä hetkellä. Me ollaan tavallaan niin kuin uudestaan tultu siihen tilanteeseen, mistä Paavali oli silloin. Tilanteeseen, jossa puhe Krististä on semmoista, niin kuin, jota helposti hävettää. Me ollaan pitkään Euroopassa edetty sellaista aikaa, jolloin puhe Krististä ja Jeesuksesta on ollut niin kuin normaali puhetta. Nyt sitä taas naurastellaan sitä. Tai jopa loukkaantaa, että se on liian brutaalia puhua jostain Jeesuksen verestä tai Krististä. Puhukaa vain Jeesuksesta, mutta puhukaa hänen hyvistä opetuksista, sivensuudista, tältäkistä Krististä. Mutta Paavali meidän opettaa sana Krististä. No niin, evankeliumi sitten lähti leviämään siinä jo apostolien aikana. Tosiaan Kreikka, Roomaan saakka. Roomassa itse asiassa oli seurakunta ennen kuin Paavali sitten pääsikään.
On sellainenkin teoria, kun Paavali roomalaiskirjassa kirjoittaa, että hän on suunnitelma mennä käymään vielä Espanjassa. Jotkut ajattelevat, että hän kyllä kävikin siellä vielä. Apostolien teot vaan ei kerro siitä. Paavali kävi Espanjassa. Ei tiedetä varmaksi, mutta hyvin nopeasti Eurooppa, ei voi sanoa, että kokonaan kristillistyy, mutta kristinusko levisi kaikkialle Eurooppaan. Ja muuta tärkeintä alueita, Syyria, Pohjois-Afrikka,
tässä ollakin niitä jo, Syyria, Pohjois-Afrikka, siellä Pohjois-Afrikka suurta alueen Aleksandria ja mitä siellä oli Aleksandrin suurempaa.
Eli voi sanoa, että Välimeren ympäristö hyvin nopeasti saa kuulla Jeesuksesta. Myöskin sanotaan, että yksi apostoleista Tuomas on saanut Intiaan. Se on edelleenkin semmoista kristityksiä, jotka nimittää itseään Tuomas kristityksiä. Se on Suomessa kirjoittu Helsingissä Tuomas Kristuksessa, se ei voi olla Tuomas kristityksiä. Jotka olisivat saaneet apostoli Tuomaan aikoinaan. Se on jännä, että kun apostoleita oli 12, ja vielä Jumalasta tilalla oli, niin en muista Mattias. Oliko oikein? Mattias oli. Siellä ei valitsema
Justus.
12 apostolia. Meillä oikeastaan kerrotaan vaan Paavalin matkoista. Mitä ne 12 apostoli teki muuta apostolia? Missä ne oli kuitenkin? No joku heistä kuoli hyvin nopeasti vaikuttunut, se tiedetään. Ja Pietari oli Roomassa jossain vaiheessa, se tiedetään. Missä ne muut kuitenkin? Hekin teki. Miten kaikki oli evankeliumi levisi silloin
ensimmäisen vuosikon aikana, me ei ihan tarkkaan edes tiedetä. Vähitellen kuitenkin, kun Rooman valtakunnan alue sai kuulla Jeesuksesta. Kristinusko oli pitkään vainottuus, mutta silloin tällöin oikein suuretkin kristittyjen vainot, kunnes sitten Konstantinus suuren aikana vuonna 315 kristinuskosta oli hyväksytty usko. Se oikeastaan uudisti kaiken. Nyt on mahdollisuus avoimesti olla kristitty, avoimesti julistaa evankeliumia, avoimesti rakentaa kirkkoja. Se ei ole pelkästään hyvästä, koska sen jälkeen myöskin sille kirkko tuli niitä, jotka näkivät kristinuskon mahdollisuudella menestyä uralla tai saada ihmisten suosiota. Aikaisemmin oli mahdollisuus, kun oli kristitty, niin hän todellakin oli sitten henkensä. Mutta joka tapauksessa niin oli mahdollista tämän jälkeen vapaammin julistaa, ja niinpä evankeliumi sitten nopeasti lähti leviämään
Englantiin, Saksaan. Tuli koko tänne meille, ja sitten se voi olla koko valvonpaa, Piispa Henkilöä, ja se voi nostaa. Mutta tulee tuosta uudestaan, se on mahdollisuus, niin sitten tulee. Siinä varmaan vähän kuitenkin motiivia, kun pelkästään evankeliumi eteenpäin viemään, mutta kirkko tuli siinä mukana ja kristillinen usko.
Löytöretket 1500-luvulla, vaikka niillä oli varmasti poliittisia syitä, haluttiin kuninkaalle löytää uusia maita ja kauppareittejä ja mahdollista vallistua.
Ja myös se oli takana ajatus, että viedään kristillinen kirkko.
Kiinaan katolisen kirkon, katolinen kirkko oli ensin aktiivinen, kirkon sääntökunnat levisivät eri puolille maailmaa. Mutta nyt kun tulee toisen vuosituhannen alkuun, niin miltä maailma näyttää? Tai näyttää?
Islam onkin vallottanut vanhojen kristittyjen alueet uskonnolla. Syyria, joka oli vanhaisia kristillisiä keskuksia, on nyt islamin uskonnolla. Pohjois-Afrikka, siellä on islamin uskonnolla. Koko Lähi-Itä, islamin uskonnolla. Suurtoista Afrikkaa.
Eli tämä on ihan uusi haaste kristilliselle kirkolle 600-luvulta lähtien. Ja sitten samaan aikaan Eurooppa, joka oli niin kovin kristillinen ja kristillinen, kuitenkin nyt enää jälkikristillistä Euroopasta.
Kirkkojen väkimäärä vähenee. Ja niitä, jotka olisivat aktiivikristittyjä, on hyvin pieni osa.
Mitä Suomessa lasketaan, että vaikka aktiivikristittyjä, jotka on kirkossa?
Muutama osa.
Me ollaan ihan uudenlaisen tilanteen edessä tavallaan. Vanhat kristikunnan tämmöiset valta-alueet maallistuvat. Islam valloittaa alaa. Ja okei, tässä on vielä protestanttinen lähetystyö alkoi 1700-luvulta alkaen. Mutta tämmöinen perinteinen lähetysnäky on ollut se, että meillä on tämmöinen kristitty pohjoinen Eurooppa.
Ja täältä me lähdetään viemään sitten evankeliumia pakanalliseen etelä ja pakanalliseen itään. Ja näinhän se pitkään on. Kun me laulutaan Siirin kantilaista vaikka lähetyslauluja, niin täältä lähdetään Jaapaniin ja täältä lähdetään Afrikkaan ja kristitty maailma lähdetään lähetystyötekijöitä pakanalliseen maailmaan.
Mutta nyt kun ajatellaan meidän tätä päivää, tilanne on kovin toisenlainen. Siihen ehkä liittyy vielä tähän perinteiseen lähetysnäkyy vähän liikakin se, että samalla kun mentiin sinne, niin vietiin, ajateltiin, että meidän tehtävämme on myöskin meidän läntinen kulttuurista. Haluttiin tehdä afrikkalaista eurooppalaista. Ja jotenkin tämmöinen niin kuin kulttuuri ja usko välinen suhde on vähän sekaista. Ja nyt tämä moderni lähetysnäky, miltä maailma nyt näyttää, onkin se, että evankeliumi julistaa kaikkialla kaikkialla. Kristinuskon painopiste ei ole enää täällä pohjoisessa, Euroopassa. Vaan itse asiassa varmaan kaikkein kristillisin maanosa on Afrikka. Siellä on eniten kristitty. Siellä on suurimmat kirkot. Tiedätkö sitä, mikä on maailman suurin luterilainen kirkko?
Mekaninen
Jeesuskirkko. Jeesuskirkko on Etiopiassa.
Kapponen tai tämä on Tanskan luterilainen kirkko.
Olisikohan Ruotsin kirkko vielä kolmatta täältä?
Nelonen on ymmärtääkseni Madagaskar. Siellä on suurimmat luterilaiset kirkot. Ja muutenkin suurimmat. Mä olin Sambiassa lähetystyössä Saviassa ehkä noin 90% väestöstä kuuluu yhdistyksistä. Noin Suomessa osuus. Siellä se on ihan aktiivista. Kirkko on tulla, kirkko täyttyy ihmisistä. No nyt te kysytte, mistä riittäisi väestö. Se on vasta toinen kysymys.
Me ollaan tämmöisen tilanteen keskellä.
Eurooppa on uudestaan lähetyskenttä. Afrikassa on paljon kristittyjä. Edelleen me tehdään täällä sinne työtä, he tarvitsevat meidän tukea. Mutta myöskin sitten sieltä tulee tänne työntekijöitä. He tulee sieltä tänne meille kertomaan, mikä uudestaan, että kuka se Jeesus on kerralla.
Euroopasta tuli moni uskonto.
Ei pelkästään maallistunut, vaan moni uskonto. Mutta osa maahanmuuton seuraavasta, mutta myöskin muista syystä. Usein väitetään, että uskonnot ovat kuolemassa, ja uskonnot menettävät niin merkitystä ihmisten elämässä.
Ei se pidä paikkaansa. Ihminen on vähintään yhtä uskonnon kuin se on aina ollut.
Mutta uskonnot muuttaa muotoa. Ehkä ei enää puhuta samalla tavalla jostain nimetystä Jumalasta. Mutta varsinkin itämaiden uskonnollisuus sai jalansijaa Euroopassa. Varmaan tietenkin lukenut ihan pelkästään tältä kuin joku viikko, että naisten lehti, jossa on julkisen haastattelu. Hän voi siinä kertoa, miten hän saa viestiä edestettä miehentään tai jotain muuta vastaan.
Se on uskonnollisuutta. Se on uskonto. Ja tosiaan maahanmuuton seurauksena varsinkin islam on aika vahvasti
Eurooppaan. Toki myöskin muita uskontoja.
Se merkitsee sitä, että lähetyskenttä on tullut tänne meidän keskellemme. Taaskin ihan uusi tilanne. Aikaisemmin, jos haluaisitte lähetystyötä, se tarkoitti sitä, että ostettiin lentoliput jonnekin kauas tai vielä aikaisemmassa ajassa laivaamot. Nyt ne tarvitsee.
Kun ne ihmiset, jotka ei tunne Jeesusta ja koskaan puhukaan Jeesuksesta, he tulee tänne, asuu meidän naapurissa, on samalla työpaikalla.
Ja tulevat sitten meidän tilaisuuksia. Me saadaan täällä tehdä lähetystyötä ilman, että uutta minkään. Ihan uusi tilanne. Tähän äskeiseen liittyen, niin meillähän on nyt Sveitsissä 2 vuotta ollut yksi lähetystyöntekijä, jonka työpiste on Helsinki uuteen kirkkoon. Hän teki sen maahanmuuttajatyötä. Hän on itse kenialainen pappi. Siis tässä on jotain tästä meidän uudesta modernista ajasta. Kenialainen pappi tekee Helsingissä lähetystyötä lähetystä tulevien maahanmuuttajien kanssa. Tässä on jotain siitä meidän uudesta tilanteesta. Hän on kaarevuuden aikana kasvanut 99. Hetki, tänne tuli viesti, taas kasvanut 100. 100 maahanmuuttajan taustasta kristityksi. Se on lähetystyö. Se tapahtuu keskellä Helsinkiä. Tuossa äskeisessä diassa mainittiin se ongelma, joka aikoinaan oli, että liikaakin se lähetystyötekijä oli myöskin sitä, että vietiin länsimaista kulttuuria sinne jonnekin afrikkalaisten tai japanilaisten tai kenen keskuuteen vietiin. Nyt tämmöisessä modernissa lähetystyössä ymmärretään, että kulttuuri ja kristillinen usko, niin ne on kaksi eri asiaa. On hyvä muistaa se, että Jeesus ei ole mikään länsi. Kristin usko, jos se jokin kulttuuri sidottu, se on sidottu vähintään tuntuu. Muuta asiaa. Tietenkin meistä tuntuu vaan, ja liian lausta tuntuu, että oikea kristillisuus on tästä kravatta kaavassa ja kuhu päällä kristillisuus. Miten ei ole Jeesus vastaavasta? Ehkä Paavali. Meillä oli tuolla Karkussa teologisilla päivillä elokuussa semmoinen saksalainen lähetysjohtaja puhumassa näistä kulttuurikysymyksistä. Hän määritteli aika hienosti, että sitä erästä afrikkalaista tutkijaa, joka sanoi näin, että kristillisyys on aina kulttuurisilanteessa, mutta evankeliumi, se on kulttuurikysymyksessä.
Tarkoittaa sitä, että se evankeliumi sisältö, sanoma ristissä, niin se on ihan sama, ollaan sitten minkä tahansa kulttuurikeski. Mutta se, että minkälaisia ulkonaisia ilmenemismuotoja se on, se on kulttuurisilanteessa. minkälaista musiikkia, minkälainen Jumalan palvelus luotetaan tai minkälainen kirkon organisaatio luotetaan tai tämän tyyppiset asiat. Ja moni kulttuurinkin juttu. Se voi vaihtaa sen mukaisesti. Mä muistan mun hyvä ystävä Pauli Hurtinen, joka oli tästä kysymys. Hän oli lähetystyössä Apollissakin ja Skarskin puolella ihminen. Hän kertoi sellaisen tilanteen. Hän oli vasta vähän aikaa ollut siellä, joka oli tuntenut vielä kieltä ja kulttuuria. Ja siellä oli sellainen sinisin juhla, jota vietettiin täydellisesti. Sinisin juhla. Hän oli kerran sitten katsomassa sellaista sinisin juhla pulkua, että ne paikalliset asukkaat siellä oli juhlia. Ja se oli vieressä paikallinen, koska oli pappi tai evankelista. Sitten hän huomasi, että aina jossain kohtaa niin kaikki huusi jotain yhteen ääneen. Hän ei tiedä mitä puhutaan, hän ääneen tavallaan tuohon uskonnon juttuun, että voiko kristitty osallistua. Ja kysyi sitä ystävää, että mitä kaikkea huutaa? Kun ne huutaa, että tappakaa me sikaa ja syökkäämistä. Kaavattu sanoi, että kyllä kristit voi ihan olla osa osallistua. Tappaa sikaa ja syökkäämistä. Se oli muuttu, osa muuttu. Afrikassa mä itse tuskailin sitä, kun oltiin afrikkalaisessa kirkossa ja vaimolla soitti meidän rummut. Ja sitten ne yrittää laulaa siellä jotain keskiaikaisia saksalaisia laulua, kun kuuluu katekeliumissa iso aika ja muut. Se ei vaan sovi siihen. Mielestäni kristillisyys on sitä, että laulaa saksalaisia tutkusta laulua. Se on ollut oikea tapa, mutta mä en muista ymmärtää. Ja sitten vielä yksi tämmöinen tärkeä moderniin tämmöisen lähetysnäkyyn liittyy ajatus siitä, että lähetystyö on kokonaista auttamista. Tarkoittaa sitä, että se ottaa huomioon koko ihmisen. Niitä ihmisten on fyysisiä tarpeita, henkisiä tarpeita ja hengellisiä tarpeita. Mutta tämä on nyt sellainen, joka on jotenkin tässä meidän ajassa kääntymässä ikään kuin ihan äärimuotoonsa niin, että kun sanotaan, että lähetystä on kokonaismaltaista, niin moni ei tarkoittaa, että se on siis sanotun kehitysapu. Auttaa köyhiä ja heidän luokkia ja terveysmaltaita, jotka heille tärkeitä. Mutta tämä lähetystä on vain sitä. Vähän aikaa sitten, tuossa joku viikko sitten, oli läpi Ruotsin kirkon kansainvälisen työstrategian. Eli tavallaan Ruotsin kirkon lähetystyöstrategia. Siellä ei ole myönnetänyt sanaakaan, että sieltä olisi puhuttu Jeesuksen kristityöstä, iankaikkisesta elämästä ja tällaisesta. Ei sanakaan. Vaan se oli sitä rauhantyötä, hyvän tekemistä, sosiaalinen ja sitä tekemistä evankeliumista. Tämä on se, missä me halutaan evankeliumiyhdistyksenä olla hyvin tiukkoja siinä, että mekin teemme kokonaisvaltaista lähetystyötä.
Me otamme huomioon köyhien tarpeet, yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden. Afrikassa meillä on orpotyötä. Me autetaan tyttöjä, jotka joutuu ympärillä herättämiseen, jotka pelastaa heitä. Mutta se työ kärkevää evankeliumi Jeesuksesta ja kaikkien evankeliumi.
Sitten vielä ihan lopuksi ja lyhyesti. Maailma on pienentynyt. Tarkoittaa sitä, että kulkuyhteydet ovat nopeutuneet ennen kuin lähdettiin vaikka Japanin lähetystöön.
Hyvättää laivaa. Reistettiin kuukauden. Nyt jätetään lentokoneeseen ja Manilaan.
Ja internet
on luonut ihan uusia mahdollisuuksia. Meilläkin evankeliumiyhdistyksessä on kaksi työntekijää, jotka tekevät internet-lähetystä. Istuvat Suomessa tietokoneensa ääressä ja tavoittavat kuukausittain toistakymmentä tuhatta ihmistä. Eri kielillä voidaan julistaa evankeliumia internet. Ja sitten eri puolilla maailmaa
ihmisellä vapaa pääsi lukemaan sitä evankeliumia. Niissäkin maissa,
joihin ei voi lähetystä oikein mennä, koska se on kielletty, niin internet on siitäkin. Siinä on paljon ongelmia ja pahojakin asioita internetissä, mutta siinä on paljon hyvää, sitä voidaan käyttää hyvällä. Jos Lutherin aikaan kirjanpainotaito räjäytti uskon uudistuksen ihmisen mahdollisuudeksi, niin nyt internet on sellainen, joka on ihan muuta mahdollista.
Tällaista on moderni lähetystyö. Ja näiden kanssa me myöskin se, jossa halutaan pieneltä, vaivaiselta ja vaatimattomalta osalta voi olla sitten mukana.
Niin, että se suuri kertomus, mistä alussa puhuttiin, että se myös meidän aikana toteutuu jatkuu. Ja me saadaan pienenä tekijänä sitä kertomusta sitten.